Škola političke demokratije Radija Student. Korupcija kao socijalno i političko zlo.
Ujdo, sočo stari, povi, kako je kaj se s tabu, a že dolgo je otakrat, kar šel si proč od nas. Zdaj velik si gospod, a znabet da si že pozabu, da to Bogu za dzaritju stoji toja rojst na vas. Od zmjera mraci lepato, an zmjera mraci blodu, an prav vse si vjedu, an prav neč nisi znov. Dvije lijevi raki mil si, dijelo pej si samo škodu, ni čudno hvido da hlihu politiku si šal.
Pojam korupcija ne označava samo darivanje manje ili više skupocenih poklona i novčanica u plavim kovertama gurnutih određenoj osobi ispod stola. Korupcija, dakle, ne predstavlja samo nezakonito ponašanje, već i nepoštenje i pokvarenost osobe koja je izvodi, njenu sklonost nepotizmu, iskorišćavanje prijateljskih ili porodičnih veza za napredovanje, ucenjivanju, proneverama i moralnoj pokvarenosti u međuličnim razmenama. Ukoliko bismo korupciju posmatrali u širim okvirima, mogli bismo da joj prema filozofu ekonomije doktoru Dejanu Jelovcu pripišemo karakteristike koje su inače sinonimi za nepoštenje. Sklonost lažima, prevarama, ujdurmama, grabežljivosti i prisvajanju onog što nam u javnim stvarima ne pripada. Formalna definicija Savjeta Europe u izvesnoj meri korupciju definiše drugačije. I to kao ponašanje određene osobe u javnim poslovima koje je u suprotnosti sa poslanstvom njenog položaja, što između ostalog prouzrokuje i neutemeljeno okorišćavanje. Ukratko, reč je o zloupotrebi javnog položaja za lične ciljeve.
U časniku sam brao da maste krv rijedi plaću, an čemaš puhnu red, se moreš dosti botu usrat. Kar hor posjer jeste, dobimo mi od spoda u faču. Tako je bilo od zmijera, kaj se čečlo u klamantat.
Veliki rimski državnik Marcus Tullius Cicero je pre dobrih 2000 godina napisao: nikada ljudska vrlina nije bliža božanstvu nego tada kada čovjek stvara novu državu, nove gradove ili kada vlada starim. Cicero je u vladavini video vrlinu delovanja u skladu sa intuicijom smisla. Za njega je sloboda bila jedna od najvećih vrednosti, a politika ona plemenita delatnost koja smisaono uređuje život zajednice. A ipak za politiku važi stara poslovica da gde ima meda ima i muva. I to onih koje nemaju smisla za obavezu plemenitosti. Noblesse oblige. Tamo gde se mešaju politika, odnosno javni sektor i privreda, gde se nejasno prepliću javni i snažan lični interes, samo je korak do korupcije. Zbog toga ne iznenađuje činjenica da po mišljenju većine državljana koji nemoćno upozoravaju, političari kradu i bogate se na naš račun. Političari nikako ne mogu biti ni približno tako plemeniti kao što je zamišljao Cicero. Da li političari zaista nisu imuni na korupciju?
Zdaj velik si gospod, an znabet da si že pozabu, da to Bogu za dzaritju stoji toja rojst na vas.
Ukoliko politika ne može da bude demokratski plemenita, onda ni ne zaslužuje oba prideva, a ni samo elementarno ime politika. U takvom slučaju je, naime, reč o tiraniji, diktaturi, marionetskoj anarhiji i na kraju krajeva i o kulturi korupcije, kao prihvatljivom načinu funkcionisanja jedne države. Takav ciničan politički nihilizam, kakav gaji većina državljana država u tranziciji, ističe uverenost da više ne postoji društveni i politički ideali i da ni jedno političko uređenje nije bolje od drugog. I još više, takav ciničan pogled istovremeno produbljuje korupciju i nehotično podržava kvazi liberalističko razmišljanje vlastodržaca u stilu. Za svaku mladu demokratiju tranzicija je veliki šok. Zato je okončajmo što pre, bez obzira na žrtve i druge posljedice. Tek tada ćemo moći da mirno učvršćujemo demokratiju.
Mlčk rdeči, a mlčk bijeli, se pravi roza, univerzalni.
Če je prohusto znate bet, tudi lila pik časti.
U praksi, cinični nihilizam državljana označava prećutna pomirenost sa nasilnim samovlašćem, anomijom, odnosno odsustvom normi i grabežljivošću. Represija je karakteristična za diktaturu, anomija za anarhiju, a grabežljivost je prisutna u oba uređenja. A pored toga, kvazi liberalističko razmišljanje političara po pravilu namjerno podiže medijski prag osjetljivosti na korupciju, ukoliko uopšte dopusti iznošenje skandaloznih novosti u javnost.
Ker hor posjerjeste, dobimo mi od spoda u facu. Tako je blo od zmijaram, kej se čečlo u klamantar.
Razlika između tranzicijske demokratije i zrele demokratije je u tome da zrela demokratija ne poznaje masovnu korupciju, jer u svesti državljana upravo korupcija predstavlja odbojnu, nenormalnu pojavu. U očima svojih državljana država se tretira kao nužno zlo koje im obezbeđuje samo minimalne uslove delovanja. Do tih standardnih civilizacijskih okvira državljani su se u prošlosti probijali bukvalno preko hektolitara ljudske krvi. Bilo da je reč o jednakosti pred zakonom, pravu na zdravu okolinu, pravu radnika na štrajk, autonomiji univerziteta ili slobodi privrednih inicijativa, sve te demokratske tekovine dobijaju pravo značenje tek u dužem mirnom periodu vladavine prava. Međutim, proces učvršćivanja demokratije ne zaustavlja se na tome. Na osnovu poštovanja volje državljana i usklađivanja sa opštom moralnom i pravnom voljom, država bi trebalo da konstruktivno omogućuje poštovanje pozitivnog pravnog reda i vrhovnog ugovora, Ustava. Sistem većine evropskih država zasniva se na što dosljednijem poštovanju opšte deklaracije o ljudskim pravima, pozitivnoj filozofskoj misli, nedodirljivosti dostojanstva svakog pojedinca i na njegovoj ravnopravnosti pred zakonom. Što ukratko znači da su sve štetne pojave, i među njima i korupcija, strogo progonjene i da pre ili kasnije bivaju raskrinkane. Sjetimo se samo korupcijskog skandala u Santerovoj komisiji i afere Elf nekadašnjeg kancelara Kola. Zbog toga što demokratija nudi upravo takav pravni okvir, najmanje što demokratsko uređenje može da obezbedi, da ne bi odstupalo od napisanih pravnih normi i nenapisanih moralnih pravila, je sljedeće. Pravednost u dodeljivanju javnih mandata. Odgovornost u ostvarivanju prava na jednak postupak unutar socijalno-zdravstvenih programa. Ravnopravne mogućnosti u školstvu. Jednakost pred zakonom i policijom. Poštenje u zapošljavanju u državnoj upravi. I pre svega, transparentno trošenje poreskog novca.
Mlčk rdeči, a mlčk bijeli, se pravi roza, univerzalni.
Sve što smo naveli predstavlja higijenski minimum u borbi protiv korupcije. Put do ostvarivanja takve ravni je naporan, jer ne zahtjeva samo promjenu pravila igre i formalno postavljanje protiv korupcije borbeno nastrojenih demokratskih institucija. Zahtjeva, naime, i snažnu demokratsku tradiciju, usklađenu sa mentalitetom. A za suštinsku promjenu mentaliteta potrebna je smjena bar dve generacije. Zbog toga nas nimalo ne čudi primjer izopačenog shvatanja demokratije u nekoj istočnoevropskoj državi u kojoj su parlamentarna većina i opozicija pravedno podelili veliki mito.
Dobimo mi od spoda u facu. Tako je blo od zmijaram, kej se čečlo u klamantar.
Korupcija je tipična recipročna aktivnost, jer se zasniva na principu daš-dam, a deluje kroz mrežu odnosa protiv kojih se potrebno boriti uz pomoć mreže sudova, policije i nevladinih organizacija. Kako je reč o nevidljivoj mreži, teško je otkriti kada političari utiču na poslovne odluke preduzeća, kao što su preuzimanje preduzeća, ulaganja, zapošljavanje, određivanje visine plata i cena proizvoda. U suprotnom, neka preduzeća imaju snažan utjecaj na djelovanje državnih organa i agencija i zato nije potrebno da plaćaju poreze i druge doprinose. A u neka druga preduzeća slivaju se znatne državne subvencije. Na taj način zatvara se i krug korupcije, a bezdan korupcije time se ne završava.
Ujdo, sočo stari, povi, kakuje kej se stavu. A že dolgo je otakrat, kar šov si pročo...
Bezdan otvaraju javne naručbe, gde pored mita za dobijanje posla vladaju i povećavanje ugovornih cena s aneksima, slab kvalitet proizvoda odnosno usluga, fiktivni poslovi i izbjegavanje postupka javnog naručivanja putem javnih konkursa. Drugi bezdan korupcije čini finansiranje političkih stranaka i njihovih predizbornih kampanja, gdje političke stranke radi finansiranja sopstvenih aktivnosti korisno iskorišćavaju ulogu gospodara državnog vlasništva u monopolima i javnim privrednim kompanijama. Zbog mogućnosti brzog i jednostavnog korišćavanja, korupcija doseže planetarne dimenzije. U nekim istočnim državama korupcija spada čak i u obavezne dobre poslovne običaje. Zbog toga se borba protiv korupcije i borba za veću poštenost državnih službenika usredsređuje pre svega na promociju profesionalnih kodeksa državnih službenika, menadžera, advokata, lekara. Reč je pre svega o neformalnom podsticanju savjesnog i dužnog ponašanja službenika, jer je, kao što znamo, jedan od glavnih problema u otkrivanju korupcije upravo taj da je korupciji teško ući u trag. Zbog toga kriminolozi više ne govore o odstranjivanju korupcije, već o njenom smanjivanju. Pogledajmo nekoliko primjera borbe protiv korupcije.
Jest vlasto sa menštronco, ti si pej politikratu, ti od zhora jest od spoda, pahamona prejta svijet. Jedan služi kruh s kravatu, drugi pej z lopatu, jedan komandira, drugi more tiho be.
Nemačka je na sobstvenom tlu uvek oštro progonila korupciju, ali je još pre 5 godina u poslovanju sa stranim državama dvolično knjižila mito za državne službenike iz egzotičnih država, na primjer Nigerije, kao osnovu za snižavanje poreza. Nemački biznismeni morali su da dostave tačne potvrde o visini iznosa mita, tako da je stvar postala legalno prihvatljiva. Međutim, sa novim paketom antikorupcijskih mjera i to se promijenilo. U borbi protiv korupcije otišli su još dalje. Ukoliko državni službenik zloupotrebljava svoj položaj, celoj sljedećoj generaciji njegovih potomaka zabranjeno je zaposlenje u državnoj upravi. Ukoliko je službenik pošten, njegovi potomci imaju prednost u odnosu na druge. Od kada se Amerika striktno bori protiv korupcije, u vašingtonskim restoranima više ne možete naići na kongresmena koji bi se usudio da sedne za isti sto sa kakvim političkim anonimusom i da priušti sebi besplatni sendvič. Zbog čega korupcija predstavlja zlo? Iz izvještaja Komiteta za civilne slobode i međunarodne poslove Europske unije. Zbog toga što smanjuje povjerenje u vladu i njene institucije. To dokazuju nedavni nemiri u Argentini i smjene predsjednika po sistemu domino efekta. Zbog toga što lagano ruši demokratiju i stabilnost koju donosi to političko uređenje. Kredibilnost političara i efikasnost državnih službenika utopljenih u iskušenja korupcije bliži se nuli. A prividnu stabilnost korumpirane države dodatno obogaljuje potkupljivanje sudija i masovna utaja poreza koja postaje najveća vrednost na strani veštijih. Zbog toga što potkopava ekonomski razvoj države. U praksi državni službenici preusmeravaju investicije sa područja obrazovanja u kapitalne projekte. Namjerno povećavaju tehničku zahtjevnost projekata u javnom sektoru da bi dosegli više potkupnine. Posljedice su katastrofalne. Uzmimo za primjer azijsku financijsku krizu pre 3 godine, kada se zbog opšte korumpiranosti više nije znalo ko pije, a ko plaća, zbog čega su se investitori dali u panično bekstvo, ostavivši za sobom berzni kolaps. I ono što je najstrašnije, korupcija smanjuje ekološke i građevinske standarde kao i kvalitet javne infrastrukture. Zbog toga što je odskočna daska za kriminal belih kragni, tek sa pojavom korupcije, političar zaista postaje prostitutka, a državni funkcioner, umjesto da bi služio narodu, njen rob. U Njemačkoj su čak ustanovili da su u trećini primjera organizovanih kriminalnih aktivnosti učestvovali i javni službenici. sasvim častan čovjek nikada ne dozvoli da ga uzduži popreko oprlje plamenovi korupcije. Jer u trenutku kada vatra učini svoje, ljudska privatnost prestaje da bude nedodirljiva i na vidiku je kraj političke karijere. Još više, onaj koji jednom primi potkupninu uvijek će biti marioneta u rukama više manje sivih eminencija, finansijskih moćnika, utajivača. Propratni efekat je taj da se čovjeku više nikada ne vrati duševni mir, mirna savjest i miran san. Zbog toga što u vezi sa međunarodnim kriminalom omogućuje velike prevare vladinih činovnika i političkih funkcionera. Primjera radi, korupcija jača trgovinu drogama i olakšava krijumčarenje svih vrsta oružja, a uz to omogućuje kriminalcima da pravovremeno pobegnu od ruku pravde. Po doktoru Jelovcu, pravila tržišne ekonomije su krajnje jednostavna. Zašto bi na nepošten način i krajnje nerazumno ulagali energiju, kapital i druge izvore za pridobijanje sopstvenih koristi unutar privrednog sistema, ukoliko je samo pitanje vremena kada će pući skandal i kada će stvar propasti? Razlog za korupciju možemo tražiti ne samo u zloupotrebi veština i znanja, već i u ljudskoj emocionalnosti, ljudskim strastima i nagonima. Ideja socijalnog darvinizma koja zastupa tezu da čovjek kao i svako drugo živo biće ima pravo da se bori za svoj opstanak svim mogućim sredstvima, čak i na račun slabijeg, sasvim propada. Uzmemo li u obzir Kantov kategorični imperativ koji nas upozorava kakve bi bile posljedice ukoliko bi takav model ponašanja postao pravilo ponašanja većine? Ukoliko bismo dakle svoje ponašanje generalizovali kao opšti zakon.
Neću da imam veze s mafijom, oni se bave pornografijom i oće leba bez mutike, valjaju deci narkotike. Ja bi sve mafijske drugove pravo u fabričke krugove, da malo osete strugove, ili na njivu za plugove, neću da budeš van mafije.
Za epilog ću navesti još i mere iz priručnika za borbu protiv korupcije. Ograničenje vlasti i prenos vlasti na državljane. U praksi to znači podsticanje poštene privatizacije uz istovremeno povećavanje konkurentnosti u javnim službama. Poboljšavanje otkrivanja korupcije i dosljedno sankcionisanje korumpiranog ponašanja. To je moguće dostići putem veće preglednosti rada javnog sektora i jasnih zakona, kao i boljeg rada sudstva. Nagrađivanje poštenih službenika i novih ideja. Tako je neki engleski službenik dobio glavnu nagradu jer je na svoje okno zalepio natpis: "Mito je nepotrebno, ne nudite mito, ne primamo ga." Uvođenje kodeksa profesionalnog ponašanja službenika. Podsticanje promišljene profesionalne socijalizacije zaposlenih. Pokazivanje političkog zauzeća od strane vlade i opozicije. Implementacija jasnih zakonskih okvira. Podsticanje otvorenosti za javnost i dostupnosti informacija, kao i saradnja između vladinih i nevladinih organizacija. Ispod tačke saradnje vladinih i nevladinih organizacija stoji i indeks korupcije za 2001. godinu koji vodi nevladina organizacija za borbu protiv korupcije Transparency International. Najčistije države su i ove godine skandinavske države, a najkorumpiranije države na svijetu su Bangladeš, Nigerija, Uganda i Kamerun. Od država u tranziciji najbolje su se pokazale Estonija 28. mjesto i Mađarska 31. mjesto. Najkorumpiranije države u tranziciji su Ukrajina na 83. i Rusija na 79. mjestu lestvice. Slovenija je zbog velike korupcijske afere sa prošlogodišnjeg 28. pala na 34. mjesto. Za njom su zaostale druge tranzicijske države kao što su Bugarska, Hrvatska i Češka, sve dele 47. mesto, Slovačka na 54. mestu, Moldavija na 63. mestu i Rumunija na 69. mestu. Na ovogodišnjem indeksu korupcije nema Jugoslavije jer nije na raspolaganju dovoljno ocena koje su potrebne za obračun indeksa.
Neću da imam veze s mafijom, oni se bave pornografijom i hoće leba bez mutike.
Međutim, mere protiv korupcije i različiti alarmantni indeksi ne menjaju ništa ukoliko svaki odgovorni političar koji lično i javno drži do svog moralnog integriteta i kredibilnosti, nema dovoljno jasno uspostavljen odnos prema korupciji. Još je Mojsije učio Izraelce da ne primaju mito, jer ono čini slepi mudrog i krivi reči pravednog. Zbog toga će mudar i pravedan političar, kome je stalo do sopstvene države, dobra državljana i na kraju krajeva i do sopstvenog dobrog imena među biračima, dosledno izbjegavati korupciju. Jedan italijanski diplomata bi na tu temu dodao da takvih mudrih i pravednih političara nema. A za odgovor na tu tvrdnju zaduženi su demokratski mediji i birači na demokratskim izborima.
Fotografije, najveći gangstera mafije, sve same opasne njuške, što nose skraćene puške, izbrišite me sa spiska. Evo vam knjižica mafijska, hoću da ostanem pošten, a makar bio vošten, neću da budem član mafije.
Dobran Juričan.
Kako pa mislite, da korupcija vpliva na stopnjo demokracije, oziroma zakaj mislite, da je korupcija zlo?
Korupcija, zakaj je zlo? Zato, ker spodkopava demokracijo samo, ne? Ker pač tako ne moremo, pač nekem pravnem sistemu ne moremo živeti, če je prisotna korupcija.
Ja, jaz bi tudi zelo podobno odgovorila na to, mislim, saj. Že samo dejstvo, da je korupcija, mislim, da se to nekak skriga z logiko demokracije.
Slaba je, kadar sam lažejo. Sam lažejo, neč ne ispolnijo. Da je mal skrajšaju, ali pa da je mal bolju po ozbiljnim načinu govori.
Poškaj, po mojem mnenju, korupcija je slaba. Ker pač so določeni ljudje s tem recimo se koriščajo, drugi pa so na izgubi. Nažalost pa je to razširjeno po vsem svetu. Ne? Mislim, v vsake državi dobiš korupcije. Mislim, če ti konkretno povem, jaz sem z Italije, nisem Slovenije. In v Italiji, če se spomniš, bilo leta 94, ta afera, Tangentopoli. Ne? Ampak v tem potem je prišlo ven, da recimo tudi v Belgiji tega veliko in v Franciji in v Nemčiji, ki je tako ohnukne varianta. Mislim, da je predvsem zaradi tega. Del se okorišča, del pa recimo je ful na izgubi.
Korupcija je zelo zato, ker ne mora se več zaupati uradnikom, če delajo razlike recimo, ne, pač med tistimi, ki ne, daje podkupnine in tistimi ne. In na ta način pač pridejo sem bogati do dobrih položajev, do, ne vem, prej do raznih dovoljenj. Pač tisti, ki pa delajo se po pravilih, pa imajo še daljšo čakalno dobo zaradi tega.
Ne. Dobro ne more biti. Zelo je pač zaradi tega, ker ruši vodstvo, mislim, ruši upravljanje države v bistvu.
Na kak način bi lahko preprečili korupcijo?
Ja, jaz mislim, da, ne vem, da ljudem pač to ucepaš, da to ni prav in da spremeniš miselnost njihovo. Da so pač neki zakoni, katerih je, pač se ne sme kršiti. Čau. In da da s tem ne bo kaj veliko dosegali.
Ja, sankcije bi mogle biti prave, ne? Pravne sankcije bi mogle biti, bi mogle spodbujati to, da se pač korupcija omejuje.
Ja, kako je moguće? To bilo moguće, to treba veliko, dosta da bude, na primjer, da je smanji, da omoguće nešto.
Šta uraditi da se smanji?
Šta uradi, šta uradi, treba ne nešto preduzeti, neke mjere, bolje. Država, vlada i tako dalje, i ti političari naši. I naši, i svi političari.
Prvič, da bi bila javnost malo bolj osveščena, tako malo bolj, veš, malo bolj odgovorna. Vsakdo reče, ja, briga mene, kaj pa jaz lahko naredim, jaz sem samo kapljica v morju. To ni res. Mislim, vsakdo recimo, če bi vsakdo udaril po mizi, valja, da bi kaj ratalo. In potem strožje kontrole, ne.
Kot prvo bi se mogli vsi ljudje več pritoževati. Če pač vidijo primer korupcije, bi mogli pač to prijaviti, ne. Ker če bi bilo več pritoževanja, bi pač časoma, ne, bilo tudi več preiskav in časoma bi se tudi korupcijo omejila.
Težko. Težko, ne vidim načina. Prav mogoče, če bi bili nadzori, ki je boljši, če ne bi bili nadzorniki sami včasih skorumpirani, bi šlo. No.
Ja, v medijih se veliko piše o korupciji, da je posod prisotna in tako naprej, ampak sodnih procesov je pa zelo malo, ne? Vse v Sloveniji.
Ja, moje mnenje je, da se mogoče dovolj temu ne posveča, zato, ker mogoče, ne vem, še ni mogoče takih primerjev bilo, da bi dosti opozorili javnost s tem. Ali pa imajo mogoče preveč dela z drugim, pa zato ne posvečajo dosti pozornosti temu. Če bi, ali pa recimo niso take ljudje, ki bi lahko vplivali na to.
Ne događa se ništa zaradi toga, kada samo gledaju kako i šta da se izogiba i svako se vuče za svoj sto i evo više, čim više korupcije i hajmo.
Veš kaj, tudi v drugih državah ni veliko sodnih procesov glede tega, tako da nisem Slovenija. Mislim, da veliko se govori sam tako, veš, nivo bla, bla, bla. Ne. Mediji je predvsem skup. Zdaj si videl, zdaj, kaj je bila vojna v Afganistanu. To je bil šov, ne. Ko so bile prej vse prejšnje vojne v Kuvajtu in tako dalje. In to ostane vse na nivoju bla, bla. Medtem, če bi bila javnost bolj osveščena, bi več zahtevala, pol bi bilo recimo nekaj bi bilo treba narediti, no. Skratka, mediji veliki na nivoju skupa.
Naseli zato, ker ljudje se ne pritožujejo, ne. Tudi recimo, že najmanjši primeri, ne, podkupnine zdravnikom, vsi pač dajejo, vsi rečejo, pač tako mora biti, noben pa nič ne naredi, ne. To je to.
Po moje tudi zaradi tega, ker je težko dokazano, brat. Ker je korupcija pač potuhne na zadevo in se potiham dela med štirimi očmi in med štirimi očmi dva. Je težko še ta tretjega najdeš, ki bo pričal proti enemu in pa drugemu.
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD, Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.